Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání budou slova z prvního listu Tesalonickým, a to celá první kapitola. Pavel, Silvánus a Timoteus Tesalonické církvi, v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Tolik slov druhého čtení. Milí bratři, milé sestry, z prvního čtení jsme se dozvěděli, že apoštol Pavel při své druhé misijní cestě kázal evangelium také v makedonské Tesalonice. To se na jednu stranu setkalo s velikým ohlasem. Především mnozí pohané uvěřili v Pána Ježíše. Ovšem mezi tamními Židy Pavel nenašel mnoho těch, kterým by Bůh otevřel srdce pro evangelium. Většina byla pobouřena a podnítila nenávist u občanů toho města proti právě obráceným křesťanům. Pavel co nejdříve odcestoval do Beroje, kam ho však tesaloničtí Židé pronásledovali. A tak Pavel v Tesalonice pobyl jen docela krátký čas. Z písma už nevíme o tom, že by se s tamními křesťany, kteří tak hltali jeho zvěst, někdy znovu potkal tváří v tvář. Proto je první list do Tesaloniky přímo prosycený Pavlovým stezkem po těch lidech. Apoštol je smutný z toho, že tyto své bratry a sestry nemůže vidět, nemůže s nimi mluvit, naslouchat jim, vyučovat je, povzbuzovat a potěšovat je. Tento jeho dopis, jenom pro představu, datujeme do roku 50 po Kristu. Asi 4 až 6 měsíců poté, co v Tesalonice sám kázal. Jedná se tedy o vůbec nejstarší dochovaný list apoštola Pavla. A místo sepsání zřejmě Korint. A co víme o tehdejším městě Tesalonika? Bylo to významné makedonské přístavní město. V Pavlově době však Makedonie již 2 století patřila pod římskou správu. Ovšem Tesalonika byla výjimečná. Měla status svobodného města, což přinášelo především 3 výhody. Za prvé, Tesalonika nemusela platit daně Římu. Za druhé, město přímo nespravovali Římané, ale vedli je významní tesaloničtí občané, volení lidem. A za třetí, město nehlídala žádná římská vojenská posádka. Možná se ptáte, čím si takovou míru svobody Tesalonika zasloužila? Odpověď zní svou dlouhodobou loajalitou vůči římským okupantům. Tesaloničtí si této jisté dávky nezávislosti patřičně vážili. Chránili ji jako oko v hlavě. A právě to je cítit i z Lukášova vyprávění o Pavlově pobytu v Tesalonice. Židé přece o Pavlovi a prvních křesťanech prohlásili, že ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám a Jáson je přijal do svého domu. Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. A hned bylo celé město vzhůru nohama. Tesaloničtí občané totiž měli strach, že se tato protivládní hesla donesou až k uším římských občanů, kterých v tom městě nebylo zrovna málo. A římští občané to jistě rádi pošlou dál, až k uším samotného císaře Klaudia, a po nezávislosti bude rázem veta. Křesťané v Tesalonice tedy téměř ve stejnou dobu, kdy uvěřili v Pána Ježíše, zakusili nepřátelství od druhých lidí. Zažili pronásledování od těch, kterým leželo více na srdci spokojený život než pravda a spasení. Ještě jim stéká duchovní mléko po bradě a už procházejí prvními zkouškami, které prověří pravost a pevnost jejich víry. No a teď k dopisu samotnému. My jsme slyšeli celou první kapitolu, což je vlastně dlouhý a obsáhlý úvod k celému listu. Bratři a sestry, až někdy budete mít čas, zkuste si porovnat jednotlivé úvody Pavlových dopisů. Na první přečtení zní všechny velmi podobně, ale jsou v nich veliké rozdíly. Tak například římským křesťanům se Pavel na začátku svého dopisu představuje, protože ho neznají, a doporučuje se jako apoštol. Korinské křesťany zase na začátku dopisu napomíná. Pro křesťany v Galácii pro ty nemá dobrého slova, protože ho pořádně naštvali. A tesalonické křesťany ty v úvodu svého dopisu velice chválí. No, chválí? Skutečně Pavel ty lidi chválí? Je to správné slovo? Možná správné slovo pro naší dobu, která je plná profesionálních koučů a osobních trenérů, jejíž základní činností je právě povzbuzování a chvála člověka. Ale v tomto směru apoštol Pavel není dobrý osobní trenér. On totiž ty své bratry a sestry v Kristu nechválí. On za ně děkuje Hospodinu. On za ně vzdává Bohu díky. Pavel, Silvánus a Timoteus Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj, stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Bratři a sestry, vděčnost Bohu, to je skutečný duchovní lék. Právě v této době, kdy jsme unavení z domácího vězení, nejistí a možná i vystrašení z toho, co teprve přijde a co budeme muset řešit, až karanténa pomine. No a třeba i někdy naštvaní na různá rozhodnutí vlády, právě v této době buďme Bohu vděční. Apoštol Pavel by také měl na co nadávat. Třeba na to, jak s ním v Tesalonice jeho krajané zacházeli. Mohl dát průchod svému strachu o své čerstvé bratry a sestry v Kristu, kteří zůstali v Tesalonice a které už od jejich obrácení neviděl. Mohl jim psát pořád dokola, jak je smutný z toho, že s nimi nemůže být. Ale místo toho všeho apoštol začíná svůj dopis slovy vděčnosti. Jen si to shrňme. Komu Pavel děkuje? Bohu, ne lidem. Za koho děkuje? Za všechny své bratry a sestry v Kristu, nejenom za některé jedince. Jakým způsobem za ně děkuje? Je to jen nějaký pocit vděčnosti? Není. Je to jasně formulovaná modlitba, namířená k Bohu, což vyžaduje lidské úsilí, zatímco pocit vděčnosti nás vůbec nic nestojí. Kdy za ně Pavel děkuje? Stále. Každého dne, kdy se spolu se svými spolupracovníky schází k modlitbám. Kde za ně děkuje? Daleko od nich. Díky těmto modlitbám je však s nimi duchovně stále spojený. A nakonec, za co přesně Pánu Bohu děkuje? To si poslechněme ještě jednou. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Pavel je vděčný za to, že Bůh těm lidem dal nový život v Kristu. Nový život, který je vidět, který se navenek projevuje a z kterého mají užitek jak lidé ve sboru, tak lidé mimo sbor. Je to víra, která se projevuje nebo potvrzuje dobrými skutky. Je to láska, která se namáhá doslova. Láska, která posiluje druhé lidi, ale zároveň vysiluje toho, který miluje. Je to naděje, která se nedá odradit nepříjemnostmi, které život víry přináší. Naděje v Kristu, která z problémy paradoxně roste. Čím víc těžkostí, tím větší naděje. To jsou ty nejdůležitější křesťanské ctnosti, které v nás probouzí a posiluje Duch Svatý skrze Boží slovo. A Pavel děkuje Bohu, že tyto úžasné dary milosti v těch lidech Pán Bůh započal. Bratři a sestry, když děkujeme Bohu za naše souvěrce, za co přesně děkujeme? Určitě často za to, že jim Bůh dopřál tělesné zdraví. Ale u toho nesmíme skončit. Děkujeme Pánu za sebe navzájem, že v nás stále znovu probouzí a posiluje právě víru, naději a lásku. Pokročme. Pavel dál píše, víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným. Kraličtí to překládají doslovně, vědouce, bratří Bohu milí, o vyvolení vašem. To je síla, bratři a sestry. Jak apoštol, člověk jako my, člověk z masa a kostí, může vědět, koho Bůh v Kristu vyvolil? Jak si může být jistý, že právě tesalonické křesťany Bůh povolal? Není to přímo drzost volající do nebe? Copak vyvolení ke spáse není skrytý Boží úradek, o kterém ví jen Pán Bůh sám? No, je i není. Písmo sice říká, že Bůh ve své věčnosti, dávno před stvořením světa, vyvolil ty, které ze své milosti zachrání a skrze Krista přivede do svého království. Ale jeho věčné rozhodnutí se v naší časnosti naplňuje, postupně se odhaluje a projevuje. Apoštol Pavel zažil, na vlastní oči viděl a na vlastní uši slyšel, že právě tesaloničtí jsou Bohem vyvolení a milovaní. Podle čeho to poznal? Na základě čeho si byl tak jistý? Pavel zmiňuje dohromady 5 věcí, 5 důkazů Božího vyvolení. Za prvé, když jim apoštol kázal evangelium o Pánu Ježíši, Duch Svatý se k těm jeho kázáním mocně přiznával. Pavel píše, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Duch Svatý byl přidíl. Mocný Bůh působil skrze apoštola a jeho spolupracovníky. Nic nechybělo. Zřejmě se udály i nějaké zázraky, ty vznešené projevy Boží přítomnosti. Bůh se zkrátka přiznal ke slovům evangelia, které Pavel se svými druhy zvěstoval. Za druhé, Bůh otevřel srdce Pavlovým posluchačům. Oni neslyšeli o Ježíši Kristu jen svýma ušima. Žádné jedním uchem tam a druhým ven. Ne, Boží slovo se chovalo jako žížala. Zavrtalo se do nitra těch lidí, jako se žížaly zavrtávají do země. Ti lidé v radosti Ducha Svatého přijali evangelium, a to uprostřed veliké tísně. Těžké okolnosti spojené s přijetím Krista je neobrali o radost ze spásy. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, píše Pavel, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Za třetí, jejich víru Pán Bůh nechal hned tříbit životními těžkostmi, nepřátelstvím druhých lidí konkrétně. A oni se osvědčili, necukli, nevzdali se Pána Ježíše a především tímto svým pevným postojem se stali dobrým příkladem pro své bratry a sestry ve víře, kteří se o nich postupně dozvídali. Pavel píše, tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. Za čtvrté, oni sami začali zvěstovat evangelium. Boží dobrá zpráva o spáse v Kristu se u nich nezastavila. Naopak, Pán Bůh si je ihned začal používat k tomu, aby tu zvěst nesli sami dál k lidem kolem nich. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. A pozor, apoštol Pavel není zdaleka jediný, kdo si myslí, že tito křesťané skutečně patří Bohu. Jednak tento dopis píše spolu se svými bratry, kteří jsou téhož názoru, co se týče křesťanů z Tesaloniky. A navíc mnozí další lidé sami šíří povzbudivé zvěsti o životě víry těchto čerstvých křesťanů. Pavel píše, lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. A tak tedy za páté, tito křesťané se rozloučili s uctíváním bohů a model, které uctívali předtím. Odvrátili se od nich. Obrátili se od nich k jedinému živému Bohu, k Hospodinu. A jemu začali sloužit. Muselo přinést mnoho těžkostí v rodině, v zaměstnání, v soukromí, stejně jako na veřejnosti. S Hospodinem je totiž potíž. On je Bůh žárlivý. Nesnese vedle sebe žádné další bohy či modly. A člověk se najednou v životě musí rozhodnout, zda bude dál sloužit Hospodinu i za cenu obtíží a těžkostí, nebo raději zvolí tu příjemnější a pohodlnější cestu ústupků, kompromisů, posedávání na více židlích, což ovšem k životu s Bohem nakonec nevede. Jak píše Pavel, tyto tesalonické křesťany zřejmě držela nad vodou víra v brzký příchod Pána Ježíše, kterému svěřili svůj život. Hněv lidí totiž není nic proti přicházejícímu božímu spravedlivému hněvu, který jednou padne na celý svět. A tak oni raději sem tam snesou nějakou tu ránu od lidí, než aby přestali sloužit pánu Ježíši, tomu ukřižovanému a vzkříšenému pánu, jehož slavný příchod se blíží. Bratři a sestry, zamýšlejme se nad tím, jaké znaky božího povolání jsou vidět na nás. Jak se v našem životě projevuje živý, mocný, láskyplný Bůh? Dotýká se nás třeba silně jeho slovo? Usvědčuje nás, občas i pokořuje? A naopak potěšuje a pozbuzuje nás? Umrtvuje v nás Duch Svatý starého hříšného člověka a roste v nás Kristus? Radujeme se v Duchu Svatém, a to i tehdy, když na nás doléhají různé životní těžkosti? Dokážeme se uprostřed všelijaké tísně radovat v Kristu? Jsme pro druhé křesťany dobrými vzory? Je náš život víry pro lidi kolem nás povzbuzením? Je v nás evangelium uvězněno? Nebo se u nás dlouho neohřeje, protože máme potřebu dělit se o ně s druhými lidmi? A nakonec, jsme ochotni sloužit živému Bohu i za cenu, že nám tato služba čas od času v tomto světě nepřinese nic dobrého? Nebo je služba Hospodinu pro nás až na druhém, třetím místě, přičemž na prvním místě je vlastní pohodlí, klid, bezproblémový život? Ne, nebojme se. Pokud na sobě v této chvíli skoro žádné znaky Božího vyvolení nepozorujeme, neznamená to automaticky, že bychom nepatřili Pánu. To v žádném případě. Může to být tím, že jsme třeba k sobě přehnaně kritičtí. To pak je třeba, abychom o svém životě víry mluvili s druhými lidmi, kterým důvěřujeme. Nebo se zrovna nacházíme v duchovním útlumu, tápeme, jen plápoláme, nebo spíš pohasínáme. I to se křesťanům žel někdy stává. Klíčové je, abychom vždy znovu povstali, prosili Pána Ježíše o novou podporu a posilu a on nám ji dá, tomu věřme. Vzkříšený Kristus v knize Zjevení nám všem radí. Vím o tvých skutcích, říká. Podle jména si živ, ale si mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Bratři a sestry, to nejsou chladná slova o přicházejícím a neodvratném soudu. Naopak, je to Kristovo důrazné a laskavé povzbuzení, abychom se vzchopili, abychom se ho znovu chytili. Ale ještě k jedné věci mě dnes Pavlova slova přivedla. Tak jako Pavel, ani já jsem vás už dlouho neviděl. O některých z vás jsem dokonce od začátku karantény vůbec nic neslyšel. A mohl bych nadávat na to, jak dlouho nás vláda České republiky drží dál od kostelů, jak dlouho nám ještě bude zakazovat nedělní shromáždění. Mohl bych vyjadřovat svůj strach z toho, co se s vámi děje a jak se vám asi daří. Mohl bych si stýskat, že jsme se už tak dlouho neviděli. A věřte mi, to všechno v těchto dnech pravidelně na faře dělám. Ale dnes chci po vzoru apoštola vyjádřit Bohu svou vděčnost. Vděčnost za vás, bratři a sestry. Jsem vděčný Pánu, že si vás ve své moudrosti vyvolil a povolal k životu s Kristem. že vás přivedl skrze Pána Ježíše k sobě, že vás pevně drží, aby se vaše víra pod tíhou všelijakých těžkostí a problémů nerozpadla jako domeček z karet, že díky němu vytrváte nakonec v radosti Ducha Svatého, že z jeho popudu posloucháte Boží slovo a snažíte se podle toho něho žít, usilujete sloužit živému Bohu a skutečně jste v tom jako zbor příkladem dalším zborům. Že si taky z Boží moci zachováváte naději, která je ukotvena v Pánu Ježíši Kristu, tom ukřižovaném, vzkříšeném a přicházejícím ve slávě. Bratři a sestry, jsem za vás vděčný Pánu Bohu. Modleme se. Chvála tobě, Pane Ježíši Kriste, že nás všechny v této době posiluješ, jsi s námi, mluvíš k nám. Děkujeme tobě za všechny naše bratry a sestry v Kristu. Děkujeme ti za všechny, s kterými za normálních časů tvoříme společenství. Děkujeme ale také za ty, které vídáme jen zřídka. A prosíme tě, aby se ještě na mnohých lidech kolem nás projevilo tvé odvěké povolání, tvá mocná a hluboká láska. Prostě ať k životu s tebou povstanou další lidé, Pane Ježíši Kriste. Amen. Zpívejme píseň číslo 549. Chvališ Hospodina.